COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Chamábase Josefa e dende onte entrou unha triste estatística de mulleres vítimas de violencia de xénero en Galicia, despois de morrer acoitelada polo seu home na casa que compartían na pequena e fermosa parroquia das Ermidas do concello ourensán do Bolo, converténdose ademais esta muller de 76 anos na primeira vítima mortal por esta violencia en Galicia no que levamos de ano. Como noutros casos, non constaban denuncias previas contra o seu home, pero o seu entorno si era coñecedor da violencia que ele exercía, sobre todo cando bebía, xa que é alcohólico. Miguel Ángel García é sobrinho da vítima.
Eu sempre na televisión, pero nunca nai de esperar que isto poda chegar a pasarche tan directamente. Claro, pois agora estamos o de que a ver se podemos haber feito algo, estamos aí co cargo ese de conciencia.
Pois o 016 é o teléfono ao que se pode chamar se alguén é vítima desta violencia de xénero ou se sabe de alguna muller que o poda estar sendo ou algún menor, porque o silencio é ás veces cómplice dos asasinos. E como escoitábamos a este home, ter sempre o cargo de conciencia non vai ser nada fácil de levar. En canto a investigación, semella que o home matou a muller acoiteladas tras unha discusión, tería sido el mesmo que na alertou do que acababa de facer e vai pasar moi posiblemente mañá a disposición judicial. Pedro Blanco é delegado do Goberno en Galicia.
Como saben, hai unha persoa detenida, está detida no cuartel de Arrúa e probablemente se xa posto mañán en disposición judicial. O xulgado que está levando a cabo a investigación é o xulgado de Trives e, polo tanto, dicir, bueno, pues, vamos a esperar o que arrojan. Primeiro, que se certifique oficialmente que se trata de un caso de violencia machista. Insisto que todo parece indicar que así o é e, en segundo lugar, bueno, pues, pasará a disposición judicial nas próximas horas, a bo seguro mañán.
O Concello do Bolo decretou 3 días de loito oficial en memoria de Josefa, nos que as bandeiras onderán a mediasta. Triste nova coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Houbo puntos na provincia de Ourense como a súa capital onde se superaron esta tarde os 27 graos que rozaron en Monforte ao sur da provincia de Lugo. Noutros moitos puntos do interior chegamos aos 23, 24, tamén en cidades das Rías Altas como Ferrol, non así nas Rías Baixas nin na Costa Norte onde quedaron arredor dos 20. De todos os xeitos, o sol foi protagonista por todo o país e así vai seguir mañá con temperaturas que suben e posibilidade de néboas matinais no interior e ollo que xa para o mércores semella que as temperaturas máximas polo sur poden acadar os 30 graos. Advirte a Dirección Xeral de Tráfico de retencións na A6, a altura do enlace coa Nacional 634 en Baamonde, preto de Guitiriz. E tamén esa mesma A6 foi escenario de outro accidente esta tarde no que unha persoa tivo que ser excarcerada ao colidir un camión e un coche en BCRA. Quen deu a voz de alarma foi o conductor do camión e a persoa excarcerada era o copiloto do turismo. Por certo, a Dirección Xeral de Tráfico inicia hoxe unha campaña de control de velocidade en vías convencionais e zonas urbanas ao obxectivo conquerir unha maior resolución da velocidade. Segue sendo a terceira causa de accidentes mortais en Galicia. A súa delegada do Goberno na Coruña é María Rivas.
O obxectivo é moi claro, é concienciar da importancia de levantar o pé do acelerador e respectar os límites de velocidade establecidos, pois o exceso de velocidade está detrás de unha de cada 3 mortes nas nosas estradas.
Un 4% dos conductores controlados na provincia da Coruña, por exemplo, hai un ano superaban os límites permitidos, foron máis de 1.500 sancións de arredor de 38.000 vehículos. En 2024, case 40.000 conductores galegos perderon máis de 95.000 puntos do permiso de conducir por infraccións graves de exceso de velocidade. Son as 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Xunta e Goberno Central prevén asinar este mércores a transferencia da xestión do litoral, un acto para o que se desprazará a Galicia o ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Será o primeiro traspaso dunha competencia comunidade en máis de 16 anos, a última fora co socialista Emilio Pérez Touriño na presidencia da Xunta. A nova coñecíase tras a reunión esta mañá do Goberno galego que deu luz verde ao plan estratégico de xuventude. Contempla un investimento de máis de 700 millóns de euros ata o ano 2027 para poñer en marcha arredor de 130 medidas das que falaba o conselleiro de Xuventude.
O novo programa Galicia Moza con Alma para facilitar estadías formativas en empresas da Unión Europea. Trátase de unha acción dirixida á mocidade en situación de exclusión social, con discapacidade ou en paro ou que residan no ámbito rural coa que procuramos a promoción da igualdade de oportunidades e favorecer o seu desenvolvemento personal e profesional.
Algunas das iniciativas novidosas que se topan neste plan. Na comparecencia, tralo Consello, Alfonso Rueda dixo que a Xunta agarda que a factoría de Sargadelos en Cervo retome a actividade con normalidade o antes posible e indicou que calquera outra opción distinta a reapertura inminente sería outro escenario non desexable para ninguén.
Estamos en permanente contacto, non só con empresario, tamén con representantes dos traballadores, e volvo a insistir nesta mensaxe que creo que nos interesa, que a que nos interesa a todos, a inminente, inmediata, canto antes mellor, repertura da fábrica. Ese é o objetivo que temos que conseguir. Se non se conseguira, xa decía a semana pasada, estaríamos noutro escenario, pero eu creo que non desexable para ninguén.
E como están as cousas por Cervo? Pois algúns traballadores se colleron vacacións, como instou o dono Segismundo García a finais da semana pasada, e outros foron traballar tendo que concentrarse de novas portas pechadas da factoría. O coordinador de Comisións Obreiras na Mariña, José Antonio Zan, cualifica a situación como un tsunami laboral.
Tsunami de Valencia, laboral de toda España. Algo increíble que un empresario ni respete las condiciones de seguridad de los trabajadores, ni respete la inspección de trabajo, ni respete la Xunta de Galicia, ni el Ministerio de Trabajo, y nadie haga nada. Los políticos simplemente están para ver cómo se ríen de ellos.
Escoita agora isto.
Para que esas impurezas, como pesa menos que la miel, suban a la superficie.
Este era o ambiente que se vivía esta mañá no stand de Galicia do Salón Gourmet que se celebra estes días no IFEMA de Madrid, un stand galego impresionante no que destacan os produtos galegos que saen do mar e da terra. Alí atopábamos a Miguel Ángel, é a cara visible de Naiciña, castaña de Galicia, un dos seus bestsellers, é a castaña pelada e cocida ao baleiro.
Básicamente pola distancia é Nova Zelanda, pero non se... bueno, non é un país que teña un grandísimo consumo, pero bueno, Como destino exótico, sí, ali estamos presentes na India, estamos presentes en Suiza, estamos presentes nos Estados Unidos.
Naiciña é unha empresa familiar que comezou como un negocio de compra-venda de produtos do campo no ano 72 e despois foi transformándose ao longo do tempo. E hai 30 anos arrincaba a súa propia historia Queinaga, unha fábrica pequena que foi crecendo. Empezaron con 2.000 litros de leite cada día, agora transforman esa cantidade por 10. Trátase dunha sociedade agraria de transformación, insisten en que é unha empresa familiar que se adica á produción de queixo, tetilla e arzúa ulloa. José Luis Lamas é o seu responsable.
En el caso gallego, en este momento, yo creo que está viviendo un buen momento. No digamos una edad de oro, pero está viviendo un buen momento. En parte porque, bueno, los que estamos fabricando un poco el queso, ya llevamos unos años de trayectoria, ya hace tiempo, entonces estamos en una época que mejoramos bastante todo.
En este Salón Gourmet coñecimos tamén unha catadora de queixos, é natural de Teo, na comarca de Santiago. Hai 22 anos que Salomé se adica a isto e con ela estivemos no túnel do queixo, dicíndonos que é un queixo para... calquera persoa.
En la cata técnica, que es lo que analizamos en los paneles de cata, entre queso y queso, entre muestra y muestra, tomamos manzana Granny Smith, pan tostado y agua para limpiar la boca. ¿Por qué? Porque tú imagínate que pruebas una de estas muestras y es muy ácida, muy amarga y muy salada, estarías perjudicando a la muestra anterior. Claro. Con lo que tus propiedades organolépticas tienen que estar lo más óptimas posible y en las mejores condiciones posibles.
Cousas que aprendimos nesta feira gourmet, no que Galicia aposta por unha imaxe conxunta de pesca e medio rural. Os nosos produtos, 40 empresas de terra e 20 de mar, é correto de consolidarse e aumentar o grau de coñecemento, recoñecemento na procura de novos mercados. Martín Alemparte, director de AGAC, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
Como bien dices, además de catas, presentaciones o cookings, pues este año pues también tenemos y llevamos a cabo el patrocinio del concurso de las pizzas que se celebra en el Salón Gourmet, y ese patrocinio viene acompañado de que por primera vez va a haber un premio a una de las pizzas, a la mejor pizza que utilice la miel en su elaboración, con lo cual, bueno, pues estamos poniendo en valor la miel de Galicia, que todo el mundo la asocia a esas propiedades organolépticas y esas propiedades naturales para la garganta y otros quehaceres. Pues nosotros queremos que también es posible introducirla en la alimentación, en la gastronomía, y ahí tenemos esa apuesta, un guiño diferente de dar a conocer ese producto.
Una nova máis. A Audiencia Provincial de Ourense condena de conformidade co veredito do Tribunal do Xurado Popular a 12 anos e medio de cárcere a muller que matou a súa compañeira de piso na localidade de Ourensá do barco de Valdeorras en setembro de 2021. Con esta nova de tribunais chegamos ao final do noso tempo, pero a linterna seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.